VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับน้องชายประธานาธิบดีทรัมป์เสียชีวิตแล้วในวัย71ปีทำเนียบขาวยืนยันคามาลาแฮร์ริสมีคุณสมบัติเป็นรองประธานาธิบดีได้ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกผ่านหลัก21ล้านคนและนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเผยอนุภาคโควิด -19 กระจายได้ไกลเกือบ5เมตรนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ว่าโควิด -19 สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเมืองอเมริกันในปีเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรบ้างข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งเจ้าของ TikTok ขายธุรกิจในสหรัฐภายใน90วันและเหตุน้ำมันรั่วจากเรือขนส่งสินค้าญี่ปุ่นสร้างความเสียหายทางทรัพยากรทะเลในมหาสมุทรอินเดียส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำแนะนำเรื่องการปรับสมดุลระหว่างการทำงานที่บ้านพร้อมไปกับการดูแลลูกนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับโรเบิร์ตทรัมป์น้องชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์กสิริอายุรวม71ปีผู้นำสหรัฐเดินทางเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลนิวยอร์กซิตี้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทำเนียบขาวมีแถลงการเรื่องอาการป่วยของโรเบิร์ตทรัมป์แถลงการของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าโรเบิร์ตทรัมป์จากไปอย่างสงบในคืนวันเสาร์และว่าเขาจะถูกรำลึกถึงตลอดไปน้องชายคนเล็กของประธานาธิบดีทรัมป์มีความใกล้ชิดกับพี่ชายวัย74ปีจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาได้ยื่นฟ้องในนามของครอบครัวทรัมป์เพื่อไม่ให้มีการตีพิมพ์หนังสือเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเขียนโดยหลานสาวของตนเองแมรี่ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าโรเบิร์ตทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและพักในห้อง ICU เป็นเวลาหลายวันเมื่อเดือนมิถุนายนโรเบิร์ตสจวตทรัมป์เกิดเมื่อปีค.ศ. 1948เป็นบุตรคนเล็กที่สุดในจำนวน5คนของเฟร็ดทรัมป์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กเขาจบการศึกษาจากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้และเริ่มงานในบริษัทการเงินที่ย่านวอลล์สตรีทก่อนที่จะร่วมทำงานในธุรกิจของครอบครัวในตำแหน่งผู้บริหารของทรัมป์ออร์แกไนเซชันประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวถึงน้องชายคนเล็กของตนว่ามีบุคลิกที่แตกต่างจากตนเองโดยสิ้นเชิงเป็นคนเงียบๆและง่ายๆกว่าตนนะครับและเป็นผู้ชายคนเดียวในชีวิตที่ตนเคยเรียกว่าที่รักด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวประกาศในวันอาทิตย์ว่าวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสผู้ลงสมัครในนามพรรคเดโมแครตร่วมกับนายโจไบเดนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐมีคุณสมบัติเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้นะครับซึ่งถือเป็นการยุติข้อสงสัยจากคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสว.แฮร์ริสนั้นอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรองประธานาธิบดีหากชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเธอเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นผู้อพยพเข้าเมืองสว.แฮร์ริสได้รับเลือกจากอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ลงสมัครคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับปัจจุบันสว.หญิงจากรัฐแคลิฟอร์เนียผู้นี้อายุ55ปีเธอเกิดที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียมารดาเป็นชาวอินเดียผู้เดินทางมายังสหรัฐเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและบิดามาจากจาเมกาตามรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นสว.แฮร์ริสถือเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจนน่าเอลลิสที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสว.แฮร์ริสอาจไม่มีคุณสมบัติเป็นรองประธานาธิบดีเนื่องจากสถานะพลเมืองของบิดามารดาของเธอในตอนที่เธอลืมตาดูโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าตนได้ยินมาว่าสว.แฮร์ริสไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่เชื่อว่าพรรคเดโมแครตคงจะตรวจสอบดีแล้วและเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาคณะหาเสียงของทรัมป์นายเจสันมิลเลอร์ ล่าวกับรายการ This Week ของสถานีข่าว ABC News ในวันอาทิตย์ว่าไม่จำเป็นต้องสงสัยในคุณสมบัติของสว.แฮริสอีกต่อไปขณะที่หัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวมาร์คมีโดสได้กล่าวกับ CNN เช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าสว.แฮริสมีคุณสมบัติเหมาะสมทุกประการที่จะดำรงตำแหน่งหากเธอและนายไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนหน้าชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าเกิดในเคนยาไม่ใช่ที่รัฐฮาวายและไม่มีคุณสมบัติเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ผิดจากความเป็นจริงครับครับและการระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบมากมายในเกือบทุกด้านของชีวิตคนเราในปัจจุบันนะครับไม่เว้นแม้แต่ในด้านการเมืองและ วันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานผลกระทบ7ประการจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการเมืองอเมริกันในปีเลือกตั้งประธานาธิบดีมาเสนอครับ
พรรคเดโมแครตในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่ Democratic National Convention เป็นระยะเวลานาน4วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้แต่สิ่งที่ต่างจากทุกครั้งในปีนี้คือจะไม่มีการจัดงานที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินแต่ทุกอย่างจะเป็นไปในรูปแบบเสมือนจริงสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องยอมรับเช่นกันครับหลังพรรครีพับลิกันตัดสินใจไม่จัดงานประชุมประจำปีเต็มรูปแบบในสัปดาห์ถัดไปที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาขณะที่ผู้นำสหรัฐจะกล่าวสุนทรพจน์ยอมรับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวแทนโดยปกติในฤดูการเลือกตั้งในสหรัฐนั้นตัวแทนพรรคทั้งหลายจะต้องจัดงานหาเสียงทั้งที่เป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กในหลายพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้สนับสนุนทุกระดับชั้นแต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องของอดีตไปเสียแล้วครับสถาบัน American Enterprise Institute ให้ความเห็นว่าวิกฤตโควิด-19 ได้ให้บทเรียนหลายประการแก่ชาวอเมริกันที่อาจกลายมาเป็นสิ่งที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเสียด้วยซ้ำบทเรียนแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงเสียงจำนวนไม่น้อยการเลือกตั้งของสหรัฐจะไม่ใช่เรื่องของการกาชื่อและพรรคที่ชื่นชอบเพียงเท่านั้นอีกต่อไปในส่วนของทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าการหาเสียงจะมีแรงส่งที่ดีตั้งแต่ต้นปีด้วยอัตราการว่างงานที่ต่ำและสภาพเศรษฐกิจที่ดีแต่หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ระดับการว่างงานในประเทศพุ่งถึงระดับเดียวกับเมื่อครั้งเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการรับมือการระบาดของผู้นำสหรัฐแล้วประเด็นถัดไปก็คือภาพการจัดงานประชุมใหญ่ที่หดหายครับซึ่งมักเป็นภาพคุ้นตากันในปีเลือกตั้งและเป็นจุดที่ช่วยกระตุ้นคะแนนความนิยมของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้บ้างไม่มากก็น้อยคาร์ล คอนดิกนักวิเคราะห์ด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนียให้ความเห็นครับว่าการที่ตัวแทนพรรคจะหวังรอเสียงสนับสนุนจากงานประชุมหาเสียงต่างๆในปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้ตัดสินใจไปแล้วโดยผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นของพรรคใดก็จะขอเลือกพรรคของตนอย่างแน่นอนครับประเด็นถัดไปก็คือการจัดงานเพื่อเปิดเวทีให้ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรคขึ้นกล่าวปราศัยต่อหน้าผู้สนับสนุนและเพื่อโน้มน้าวผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ซึ่งก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะวิกฤตโควิด-19 ครับและทำให้ทีมงานหาเสียงของทุกฝ่ายต้องพยายามคิดค้นวิธีดึงความสนใจของประชาชนแบบใหม่ๆด้วยและเพราะไม่มีใครสามารถจัดงานเพื่อพบปะทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคได้ทีมงานหาเสียงต้องเร่งไปหาวิธีระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ที่ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถพบปะและโปรยเสน่ห์กับใครในระหว่างงานจัดเลี้ยงอาหารเย็นราคาแพงได้เหมือนเก่าครับและโดยปกติทีมงานหาเสียงจากทุกพรรคจะออกพบประชาชนไปทั่วประเทศเพื่อเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์แต่ในปีนี้วิธีการดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นมากและทั้งสองพรรคใหญ่ก็หันมาพึ่งพาสื่อโทรทัศน์ไปรษณีย์และโฆษณาออนไลน์เพื่อการนี้เป็นอย่างมากครับแม้ว่าทางฝั่งรีพับลิกันยังจะออกไปเคาะประตูบ้านประชาชนอยู่ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคจำนวนไม่น้อยดูจะไม่ค่อยกังวลกับสถานการณ์การระบาดมากนักประเด็นถัดไปก็เช่นเดียวกับประเด็นการรณรงค์ข้างต้นการออกมาเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้มากในปีนี้ครับหลังสำนักงานขนส่งหรือ Department of Motor Vehicles หลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวเพราะการระบาดโดยที่สำนักงานสาขาต่างๆของหน่วยงานนี้คือสถานที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ มักทำการลงทะเบียนเลือกตั้งเป็นประจำและประเด็นสุดท้ายทางการในหลายรัฐเลือกที่จะเสนอให้ประชาชนลงคะแนนเสียงผ่านไปรษณีย์ครับเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการให้ผู้คนออกมารวมตัวกันที่หน่วยเลือกตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างอย่างไม่ลดละโดยไม่มีหลักฐานประกอบว่าวิธีนี้จะทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันจึงไม่สนับสนุนการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์โดยปริยายครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 บ้างนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า21ล้านคนในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยในจำนวนนี้มากกว่า5ล้าน3แสนคนอยู่ในสหรัฐตามมาด้วย3ล้าน3แสนคนในบราซิลและเกือบ2ล้าน6แสนคนในอินเดียอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่อินเดียนั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 63,000 คนในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก944คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตที่อินเดียนั้นกำลังแตะหลัก 50,000 รายส่วนที่สเปนพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหลาย10คนในชุมชนตอเรบาโรในนครบาร์เซโลนาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยายามระบุตัวผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการในพื้นที่ที่มีการระบาดหนักเพื่อควบคุมการระบาดและที่เกาหลีใต้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดในกรุงโซและบริเวณใกล้เคียงนะครับหลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยมีคำสั่งให้ปิดไนท์คลับโรงภาพยนตร์และพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับและในเกาหลีใต้เช่นกันทางเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มการซ้อมรบประจำปีร่วมกันในวันอังคารนี้นะครับซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม2วันหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายหนึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันอาทิตย์ว่าการซ้อมรบจะเริ่มในวันอังคารนี้จากเดิมที่กำหนดไว้วันอาทิตย์สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ที่จะเข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสทำให้การซ้อมรบต้องถูกเลื่อนออกไปนอกจากนั้นการซ้อมรบในปีนี้จะลดขนาดและกิจกรรมต่างๆลงนะครับโดยจะไม่มีทหารอเมริกันเดินทางจากสหรัฐไปเข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยสืบเนื่องจากนโยบายจำกัดการเดินทางของพลเมืองอเมริกันไปยังเกาหลีใต้ท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ในปีนี้ได้มีการยกเลิกการซ้อมรบเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนต้นปีไปแล้วสำหรับการซ้อมรบในเดือนสิงหาคมนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตนเองและจะมีการซ้อมรบสำหรับการถ่ายโอนอำนาจการสั่งการในช่วงสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าการชะลอภารกิจนี้อาจทำให้การถ่ายโอนอำนาจการสั่งการในช่วงสงครามจากสหรัฐไปยังเกาหลีใต้ตามแผนของประธานาธิบดีมูนแจอินอาจจะต้องล่าช้าออกไปก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยการค้นพบว่าอนุภาคของโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นสามารถแพร่กระจายได้ไกลถึง 4.8 เมตรจากผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับในงานศึกษาของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ2เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลกนั้นทำให้เกิดความมั่นใจผิดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและอาจมีผลให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเยลและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐหรือ NBA ผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA แล้วในวันเสาร์นะครับสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินชุดตรวจที่ชื่อว่า Saliva Direct ถือเป็นชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายชุดที่5ที่ผ่านการรับรองของ FDAซึ่งสามารถให้ผลได้รวดเร็วในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับราคาไม่แพงคือประมาณ10ดอลลาร์และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล้วงเข้าไปในคอหรือจมูกเหมือนวิธีตรวจแบบอื่น ที่ผ่านมานั้นชุดตรวจของมหาวิทยาลัยเยลนี้ถูกนำไปใช้ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐรวมทั้งโค้ชและเจ้าหน้าที่ของทีมต่างๆมาแล้วนะครับการรับรองชุดตรวจใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าตัวเลขผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐลดลงเป็นครั้งแรกในเดือนนี้แม้จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยข้อมูลจาก COVID Tracking Project ชี้ให้เห็นนะครับว่าจำนวนผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ลดลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 733,000 คนต่อวันในเดือนสิงหาคมลดลงจากระดับ 750,000 คนต่อวันในเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งใหม่ให้บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ให้ขายธุรกิจส่วนนี้ที่อยู่ในสหรัฐภายใน90วันโดยภายใต้คำสั่งล่าสุดเพื่อกดดันบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลพลเมืองชาวอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและทำให้ตนเชื่อด้วยว่า ByteDance อาจทำการบางอย่างที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐคำสั่งนี้เป็นการต่อยอดจากคำสั่งฝ่ายบริหารที่ผู้นำสหรัฐลงนามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสั่งห้ามการทำธุรกรรมบางประเภทกับ TikTok หาก ByteDance ไม่ขายธุรกิจแอปนี้ในสหรัฐภายใน45วันโดยล่าสุดบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขายธุรกิจในอเมริกาเหนือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้กับ Microsoft อยู่ครับนอกเหนือจากการเดินหน้ากดดันบริษัทเทคโนโลยีจีนและแอปยอดนิยมนี้แล้วคำสั่งใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐยังให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทำการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจรวมทั้งระบบข้อมูลต่างๆของทั้ง ByteDance และ TikTok เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆได้รับการปกป้องระหว่างที่การเจรจาซื้อขายธุรกิจนี้ดำเนินอยู่ครับแม้ว่า TikTok จะเป็นที่รู้จักในฐานะแอปที่ให้ผู้ใช้งานโพสต์วิดีโอการเต้นประกอบเพลงโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลว่าข้อมูลของผู้ใช้งานต่างหากที่อาจเป็นสิ่งที่รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการดึงไปใช้งานมาต่อกันที่ประเด็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครับJanet Hallsblatt ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายจาก Urban Brookings Tax Policy Center บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีชาวต่างชาติหลายพันคนที่มีสิทธิ์ทำงานในสหรัฐเป็นการชั่วคราวได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือได้รับเช็คมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ซึ่งมีลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service ส่งออกมาตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนHallsblatt อธิบายว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องใช้แบบฟอร์ม 1040NR ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐหรือ non-resident ในการยื่นภาษีแต่มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ใช้ฟอร์ม 1040แบบปกติซึ่งทำให้กลายมาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลภายใต้กฎหมาย CARES Act ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่ามีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลจำนวนมากเป็นนักศึกษาต่างชาติและทำงานรับจ้างชั่วคราวที่ยื่นแบบฟอร์มภาษีผิดประเภททั้งนี้โรเบิร์ตจอห์นสันนักกฎหมายด้านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในนครแอตแลนตาเตือนว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือและไม่ส่งเงินคืนอาจถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาช่อโกงได้แม้ว่าความเสี่ยงด้านนี้จะมีไม่มากเนื่องจากไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะตรวจสอบว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวจริงแต่หากเกิดการฟ้องร้องกันจริงสถานภาพทางกฎหมายเพื่ออยู่อาศัยและทำงานของผู้ที่ถูกฟ้องอาจมีปัญหาได้มาติดตามสถานการณ์เหตุการณ์น้ำมันรั่วจากเรือขนส่งที่มหาสมุทรอินเดียครับทางการสาธารณรัฐมอริเชียสยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเหตุน้ำมันรั่วจากเรือขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วกำลังกลายมาเป็นภัยคุกคามแก่ทรัพยากรทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียในเวลานี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคณะกรรมการด้านวิกฤตแห่งชาติของมอริเชียสเปิดเผยว่าสภาพเรือขนส่ง MV Wakashio ของญี่ปุ่นที่แล่นไปชนและติดแนวปะการังตั้งแต่เดือนที่แล้วกำลังย่ำแย่ลงทุกขณะ โดยเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญได้คำแนะนำให้มีการลากจูงลำเรือออกจากจุดเกิดเหตุแล้วเรือขนส่ง MV วาคาชิโอแล่นเข้าชนแนวปะการังนอกฝั่งประเทศมอริเชียสตั้งแต่เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำมันปริมาณ 1,000 ตันรั่วไหลออกมาและก่ออันตรายแก่ปะการังปลาและสิ่งมีชีวิตทางอื่นๆในทะเลในระดับที่นักวิทยาศาสตร์บางรายระบุว่าเป็นหายนะทางระบบนิเวศที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศปิดท้ายกันที่ข่าวจากบราซิลครับทางการสั่งเปิดบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในนครริโอเดจาเนโรในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดพื้นที่ทั้งหลายเป็นเวลาถึง5เดือนพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในนครริโอเดจาเนโรเกิดขึ้นที่บริเวณที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซูคริสต์ Christ the Redeemer เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยริคาร์โดซาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมบราซิลซึ่งระบุว่าการเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมรูปปั้นอันมีชื่อเสียงก้องโลกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดภาคธุรกิจท่องเที่ยวของบราซิลด้วยองค์การ National Confederation of Goods Services and Tourism ของบราซิลประเมินว่าการท่องเที่ยวของประเทศสูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 28,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
รับฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและโควิด-19 โดยระบุว่าวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวในสหรัฐที่สูดดมไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสี่ยงต่อการติดโรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น 5-7 เท่านะครับคุณชิวานี่มาเตอร์กายิฮาหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวนะครับว่าคนหนุ่มสาวอาจมีความเชื่อว่าการที่พวกตนอายุยังน้อยนั้นจะช่วยให้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ยากหรืออาจติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการออกมาแต่ข้อมูลการศึกษาแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าผลการวิจัยพบนะครับว่าผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าในช่วง30วันที่ผ่านมานั้นมีแนวโน้มที่จะมีอาการของโควิด-19มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ทั้ง2แบบเลยเกือบ5เท่านะครับอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าการสูบไอระเหยเป็นสาเหตุของโควิด-19 แต่คำอธิบายที่เป็นไปได้ก็คือการสูบไอระเหยนั้นต้องมีการสัมผัสปากและใบหน้าซ้ำไปซ้ำมาซึ่งก็อาจเป็นการแพร่กระจายเชื้อได้นอกจากนี้นักวิจัยกล่าวนะครับว่านิโคตินทั้งในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ที่ต้องจุดไฟอาจทำให้ปอดถูกทำลายซึ่งทำให้การติดเชื้อโควิด-19 นั้นยิ่งเป็นอันตรายขึ้นไปอีกนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตั้งความหวังนะครับว่าการค้นพบนี้จะช่วยกระตุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมวิธีการขายผลิตภัณฑ์ไอระเหยหรือบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือการดูแลเด็กๆนั่นเองนะครับคุณคมสันศรีนาวิบุญชัยมีรายงานเรื่องความพยายามปรับสมดุลระหว่างการทำงานที่บ้านพร้อมไปกับการดูแลลูกๆมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการที่สถานดูแลเด็กหลายรายนะครับจะต้องปิดตัวลงเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับโรงเรียนสำนักงานแล้วก็บริษัทธุรกิจต่างๆนะครับตลอดจนข้อจำกัดทางสังคมที่เข้มงวดขึ้นทำให้บรรดาผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยดูแลหลานๆได้ปัญหาที่ไม่คาดคิดทั้งหลายครับจึงตกไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนทำงานนั่นก็คือการที่ต้องทำงานจากที่บ้านพร้อมกับลูกๆที่ต้องทำงานของโรงเรียนไปด้วยพ่อแม่หลายคนครับจะต้องทำงานหนักในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูกหลานที่เรียนออนไลน์ไปพร้อมกันแม้แต่บริษัทต่างๆที่มีหน้าที่เตรียมรับมือกับการระบาดใหญ่ก็ไม่ทันตั้งตัวนะครับที่จะต้องรับมือกับปัญหาแบบนี้เอสตราเซเนกากับบริษัทผู้ผลิตยาของประเทศอังกฤษใช้เวลาหลายปีในการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตสุขภาพแต่เมื่อเกิดขึ้นจริงๆครับทางบริษัทกลับไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยให้พนักงานทำงานที่บ้านพร้อมกับดูแลลูกๆได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทครับได้สอบถามพนักงานจำนวน 8,300 คนเกี่ยวกับการดูแลเด็กและพบว่าพนักงานอย่างน้อย 1,100 คนกำลังต้องการความช่วยเหลือเอสตราเซเนกาครับจึงพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยบุตรหลานของพนักงานเช่นการจ้างครูประมาณ80คนเพื่อจัดชั้นเรียนออนไลน์นอกจากนี้ครับยังมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถวางแผนการเรียนการสอนได้ง่ายและมีครูสอนพิเศษสำหรับเด็กที่ต้องการการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวอีกด้วย บริษัทธุรกิจอื่นๆทั่วโลกก็ใช้วิธีที่คล้ายกันครับในการช่วยเหลือพนักงานของตนเองให้สามารถทำงานผ่านวิกฤตสุขภาพของโคโรนาไวรัสไปได้SAP บริษัทธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศเยอรมนีได้จัดเตรียมให้มีการเรียนออนไลน์สำหรับบุตรหลานของพนักงานชั้นเรียนเหล่านั้นก็มีทั้งการสอนการแสดงมายากลเต้นรำและก็ดนตรีเป็นต้นส่วนที่อิตาลีครับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์พิเรลลี่ร่วมกับ radiomamma.it นะครับเปิดชั้นเรียนออนไลน์และก็กิจกรรมสนุกๆให้แก่เด็กๆโดยมีวิชาภาษาอังกฤษความคิดสร้างสรรค์และก็เทคโนโลยีเป็นชั้นเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนนะครับที่จะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจากนายจ้างหลายคนจะต้องรับมือกับงานของตนเองพร้อมทั้งดูแลลูกๆแล้วก็การเรียนหนังสือออนไลน์ของลูกด้วยตนเองแมรี่เชลลี่ครับผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย University of Maryland ที่อยู่นอกกรุงวอชิงตันนะครับเธอกล่าวว่าลูกชายของเธอเปลี่ยนมาเรียนหนังสือแบบออนไลน์เธอจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์นะครับในการจัดการเรื่องการเรียนหนังสือของลูกชายวัย13ปีเชอร์รี่กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอก็คือการตื่นแต่เช้าแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจากนั้นก็จัดลำดับความสำคัญของงานนะครับว่าอะไรที่ต้องทำก่อนหลังนอกจากนี้ครับการมีกิจวัตรประจำวันก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะจะช่วยให้สามารถกำหนดเวลาสำหรับสิ่งที่ต้องทำอย่างเช่นการตื่นนอนการเรียนหนังสือพักผ่อนรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายส่วนการสร้างกิจวัตรประจำวันร่วมกับลูกๆนั้นควรให้เด็กๆช่วยกันออกความเห็นเพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองนั้นจะมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆด้วยหลังจากที่สร้างกิจวัตรประจำวันขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับครอบครัวของตนเองหรือไม่และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆได้เสมอสำหรับครอบครัวของเชลลี่นั้นสิ่งเดียวที่สอดคล้องกันโดยสิ้นเชิงก็คือการทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเวลาอาหารเย็นเพื่อให้ลูกชายของเธอนั้นมีเวลาว่างในตอนเย็นและพ่อแม่ก็ไม่ต้องวุ่นวายกับลูกในช่วงเย็นด้วยสิ่งเหล่านี้ครับช่วยให้แมรี่เชลลี่สามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตในบ้านและก็ชีวิตการทำงานได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าความสมดุลนี้มีความสำคัญเนื่องจากคนจำนวนมากยังต้องทำงานที่บ้านกันต่อไปผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
กลับไปที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ